إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين قوم مسلمات رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita kaum mukminin mukminat muslimin muslimat, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah telah kenalkan kita kepada sunnah yang merincikan Al-Quran, yang menafsirkan Al-Quran, yang menerangkan makna-makna Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi jelas prakteknya dalam bentuk nyata, yaitu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana ucapan Imam Ahmad rahimahullah bahwa as-sunnah tafsiru al-Qur'an, sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an. Apa yang disebut dengan sunnah? As-sunnah adalah semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah perbuatan-perbuatannya ataupun ucapan-ucapannya, sikap-sikapnya, contoh teladannya, akhlaknya, semuanya adalah cerminan terhadap Al-Qur'an. Dan Allah katakan tentang nabinya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang sangat agung. Dan ketika ditanya akhlak tersebut kepada Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Dijawab, kana khuluquhul Qur'an. Bahwasanya akhlak beliau, tingkah laku beliau adalah Al-Qur'an, cerminan Al-Qur'an murni. Sehingga kalau kita berbicara teori ada dalam Qur'an, kalau kita bicara bagaimana prakteknya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini barakallahu fikum, sudah sedikit ilmu tetapi mendasar. Alhamdulillah, kita bersyukur dikenalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dakwah sunnah ini. Dan kemudian kita juga bersyukur mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bisa mengerti dan memahami bahwa Al-Quran dan sunnah harus dengan pemahaman para salafus saleh. Mengapa saya katakan harus? Karena Allah selalu memuji para salafus saleh, dan Rasulullah juga selalu memuji para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in, yang maknanya hendaklah kalian menjalankan Quran dan sunnah seperti mereka. Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an, dan Nabi menyatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya. Dan Allah juga menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik. Ketika turun ayat ini, siapa yang disebut kalian? Ketika turun ayat tadi kepada Nabi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, siapa kalau bukan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in? Adapun orang-orang setelahnya, jangan GR menyatakan umat yang terbaik kalau tidak menjalani jalan para sahabat. Jangan gede rasa menyatakan kita umat yang terbaik kalau tidak mengikuti jejak mereka. Karena yang Allah katakan kuntum, kalian ketika itu adalah para sahabat. Bahkan dalam ayat lain dikatakan wa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka mau beriman seperti kalian, siapa kaliannya? Para sahabat juga. Allah katakan kalau mereka mau beriman seperti kalian beriman, maka mereka terbimbing. Saya ulangi kalimatnya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka mau beriman seperti kalian beriman, niscaya mereka terbimbing dengan hidayah. Fa nasykuruhu subhanahu. Maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salafiyin, salafiyat, ikhwan wa akhawat yang sudah kenal sunnah dan kenal pula manhaj salaf, perlunya kembali kepada pemahaman para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Hanya saja barakallahu fikum, kita baru mengetahui dasarnya yang dibangun di atasnya bangunan yang sangat tinggi, megah, kokoh. Kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqih, seperti pohon besar yang pokoknya juga besar, yang akarnya menghunjam ke bumi, yang tunasnya menjulang ke langit. Yu'jibu zurra', mengagumkan orang yang menanamnya. Itu dibangun di atas dasar tadi, sekian bangunan megah. Tetapi entah kita baru sampai mana membangun bangunan syariat agama ini. Entah baru seberapa kita mendapatkan ilmu yang merincikan dasar tadi sebagai bangunan yang sempurna. Sudah berapa yang kita ketahui? Maka tentunya talabul ilmi, mempelajari ilmu, wajibun ala kulli muslimin wa muslimah. Maka yang namanya mencari ilmu wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Mukmin wa mu'minah. Salafi wa salafiyah. Harus mengenali bagaimana para sahabat menerapkan Quran dan Sunnah. Apa makna ayat ini? Apa penerapannya? Atau bagaimana penerapannya? Bagaimana para sahabat mempraktekannya? Ini juga hadis. Apa maksudnya? Apa kata para sahabat? Bagaimana mereka menerapkannya? Harus dipelajari. Hingga kita tidak hanya berucap. Tidak hanya ikrar saya salafi, kami salafi, kami salafi. Dalam keadaan tidak tahu rincian bagaimana salaf memahami Quran. Bagaimana salaf menerapkan Quran. Bagaimana salaf memahami sunnah dan menerapkan sunnah. Dan bagaimana salaf menebarkan sunnah, mendakwahkan sunnah dan salafiyah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, qum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada antum sekalian dan antunna para akhwat untuk bertakwa kepada Allah wa talabul ilm. Takutlah kepada Allah, berhati-hatilah dalam syariat Allah dan mempelajari ilmu agama ini dengan benar dan saling bantu membantu, saling dukung mendukung untuk menegakkan ilmu dan mencari ilmu. Dengan adanya pondok pesantren, dengan adanya pengajian-pengajian, dengan adanya madrasah-madrasah, dengan adanya masya Allah ta'lim Al-Quran. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Ini upaya untuk menegakkan dakwah tauhid dan dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Bukan hanya kita andil di dalamnya, tapi kita ikut duduk belajar. Bukan hanya kita belajar, numpang belajar, tetapi juga mendukungnya dengan apa yang kita bisa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu membantulah dalam bir, kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan bantu membantu dalam permusuhan dan pertikaian dan dosa. Itsm dosa, 'udwan permusuhan. Kalau pertikaian permusuhan saya tidak bantu, maaf. Saya ingin mendamaikan kamu berdua antara ahlus sunnah. Tetapi masalah dakwah, ta'lim, ma'had harus kita dukung. Harus kita bantu. Jangan menyerahkan pada si fulan dan si alan saja. Kasihan mereka. Dakwah ini milik kalian semuanya. Dakwah ini milik kita seluruhnya. Ahlus sunnati wal jamaah. Jangan kamu samakan antara ma'had-ma'had ahlus sunnah, majlis-majlis ta'lim ahlus sunnah dengan majlis-majlis ta'lim atau ma'had-ma'had yang lain yang orientasinya misalnya dunia untuk mencari keuntungan. Bahkan sebagian sekolah itu seperti perusahaan, ada yang punya, ada yang mengambil keuntungan. Tetapi yang namanya dakwah ini milik Allah, untuk Allah, dan bukan milikmu, bukan milik saya, bukan milik si fulan dan si alan. Yang bertanggung jawab siapa? Seluruh kalian bertanggung jawab. Siapa yang meninggalkannya, maka dia yang akan rugi. Ini uniknya. Biasanya kalau seorang bicara tentang pekerjaan, aduh capek saya pergi. Wah selamat dia. Tidak capek lagi. Salah. Kalau masalah dakwah ini tidak demikian.
Dakwah ini milik Allah, dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah salafiyah ini milik Allah, maka siapa yang terlibat di dalamnya mereka mendapatkan kemuliaan, dan siapa yang memisahkan diri daripadanya, menjauh daripadanya, mereka mendapatkan kerugian dunia dan akhirat. Mengapa demikian? Karena Allah sudah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha." Siapa yang lebih baik perkataannya daripada seseorang yang mengajak kepada Allah, mengajak untuk mengesakan Allah dan beramal dengan amalan yang saleh? Maka kata An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan, hadza khiratullah, hadza habibullah, hadza waliyullah. Yang digambarkan oleh Allah ini adalah benar-benar orang pilihan. Benar-benar orang yang dicintai oleh Allah, habibullah. Yaitu seorang wali min awliyaillah. Karena tingginya kedudukan dakwah ini. Maka siapa yang da'a ilallah, mengajak kepada Allah, maka dia mendapatkan kemuliaan tersebut. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, siapa yang lebih baik perkataannya daripada mereka yang mengatakan, yang mengajak kepada Allah. Esakanlah Allah, memintalah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Wa man ahsan, siapa yang lebih baik? Ini bukan pertanyaan, tetapi pernyataan bahwasanya kemuliaan mereka yang mengajak kepada tauhid, yang mengajak pada sunnah, yang mengajak pada Allah, itu kemuliaannya paling tinggi, tidak ada di atasnya. Sehingga Allah katakan, "Waman ahsanu qawlan," siapa ucapannya yang lebih baik daripada ucapan orang yang berdakwah ilallah? Maka siapa yang mendukungnya ikut andil mendapatkan kemuliaan ini. Siapa yang membantunya ikut andil mendapatkan kemuliaan tersebut. Siapa yang mendanainya juga mendapatkan kemuliaan tersebut. Siapa yang mengajaknya, ayo kita ngaji, ikut juga mendapatkan kemuliaan tersebut.
Ikhwani fiddin a'azakumullah wa akhawati fillah, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Memang tanggung jawab pertama, tanggung jawab utama adalah tanggung jawab bapak-bapaknya dan ibu-ibunya. Sebelum pondok pesantren, sebelum guru-guru di pondoknya, sebelum ustad-ustad, sebelum mereka-mereka para musyrif di ma'had-ma'hadnya, yang bertanggung jawab pertama kali adalah orang tua, bapak dan ibunya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada mereka, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Disuruh untuk menjaga dirinya dan keluarganya. Artinya yang bertanggung jawab adalah mereka, para bapak-bapaknya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana istrimu, bagaimana anak-anakmu, bagaimana keluargamu. Kalian semua bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan tarbiyah ini. Dan kalau bapak-bapak mereka banyak sibuk di luar karena urusan ma'isyahnya atau urusan pekerjaannya, yang itu tanggung jawab para bapak, maka yang lebih banyak di rumah adalah para wanita, para ibu-ibu mereka. Maka dikatakan dalam sebuah syair, "Al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta jilan thayyibal a'raq." Sesungguhnya ibu-ibu itu adalah sekolahan pertama bagi anak-anaknya. Sekolah ada jenjang-jenjang, ada tingkat ibtidaiyah, ada mutawassithah, ada aliyah, ada ila akhirih. Nah, sebelum ibtidaiyah ada jenjang lain. Sebelum TK Al-Qur'an, belum TK pun masih ada jenjang sebelumnya. Apa itu? Nah,
pendidikan ibunya di rumahnya. Al-ummu madrasatun.
Ibu itu adalah sekolah. Sekolahan pertama bagi anak-anaknya. Kalau engkau persiapkan istri-istrimu sebagai madrasah, maka engkau mempersiapkan generasi yang baik di masa datang. Di masa datang anak-anak kita, turunan kita, insyaAllah biiznillah akan lebih baik dari kita. Kita mengenalinya, ada yang sudah dewasa, ada yang sudah menikah baru tahu tentang sunnah, ada yang... semuanya terlambat. Sedangkan anak-anak kita dari mulai kecil sudah dididik di TK Al-Quran, ibtidaiyah, di ma'had, tahfidz, hafal Quran, ila akhir. Istimewa. Generasi mendatang cemerlang. Generasi mendatang cerah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik. Kalau kita mendidik istri-istri kita sebagai madrasatul ula, sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya, insyaAllah anak-anak nanti akan menjadi generasi yang terbaik atau generasi yang baik. Tibal a'rah, berakhlak mulia, berilmu, berakidah yang kokoh, lurus.
Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah.
Setelah orang tuanya bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, menjadikan anaknya layak untuk diberi ilmu. Saya ulangi, menjadikan anak-anaknya layak diberi ilmu. Mengapa? Karena ada anak-anak yang susah diberi ilmu karena kebiasaan sejak kecilnya tidak baik. Karena kebiasaan di rumahnya sejak kecilnya dalam keadaan tidak terdidik dengan adab yang baik.
Para akhwat, para ibu-ibu salafiyah,
kalian itu bukan menyampaikan ilmu pada anak-anakmu bahwa ini ada 10, ini adalah hukumnya halal, ini hukum, bukan itu yang kita maksud. Tetapi membiasakan anak-anaknya dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Membiasakan anak-anaknya dengan adab yang baik.
Membiasakan jujur, membiasakan sopan, membiasakan memuliakan orang tua, membiasakan orang memuliakan orang yang lebih tua, membiasakan akhlak.
Tidak susah sesungguhnya. Artinya tidak membutuhkan ilmu. Jangan berkata, bukankah saya tidak alim, bagaimana saya akan jadi sekolahan? Bukankah saya tidak punya ilmu, saya tidak begini, tidak begitu.
Bukan itu yang dituntut. Bedakan antara dua istilah. Ta'lim dan tarbiyah.
Ta'lim itu penyampaian ilmu. Nah, ini butuh ilmu. Butuh seorang yang alim. Tetapi kalau tarbiyah, membiasakan, mendidik, dengan didikan-didikan baik, mudah-mudahan para ibu, para bapak bisa membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik pada anak-anaknya. Sehingga ketika anak itu dibawa ke kutab, kutab itu pengajar baca tulis, pengajar baca Quran, tulis Quran, pengajar, itu namanya kutab. Ketika dibawa ke kutab, ini anak saya, tolong ajari dia, dalam keadaan anaknya itu siap dididik. Sopan, penurut, apalagi jujur, menghormati gurunya, masya Allah. Tetapi kalau di rumahnya dari sejak awalnya tidak dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan tadi, ini anak saya, tolong ajari dia, besok lusa dikeluarkan, maaf anak bapak gak bisa belajar di sini. Loh, kenapa Pak? Saya enggak sanggup mengajarinya. Bukan saja dianya tidak bisa belajar, enggak bisa diam, bahkan dia mengganggu yang lain. Kasihan anaknya, kasihan orang tuanya. Sehingga barakallahu fikum, ini jangan salahkan siapa-siapa. Karena anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Artinya yang menjadikan anak seperti itu siapa? Bapak, ibunya. Maaf, ada seorang yang merasa kalau anaknya itu cukup dimandikan saja, diberi sarapan, terus bebas. Keluar. Dari pagi sampai siang sampai sore. Apa yang dilakukannya? Tidak tahu. Bersama siapa dia main? Tidak tahu. Apa yang dikerjakan? Tidak mengerti. Bagaimana kalau tiba-tiba anak itu jadi liar? Siapa yang mau disalahkan? Tapi saya kan sudah mandikan dia, sudah kasih makan dia. Bagus. Tapi tidak cukup hanya itu. Diawasi, dididik, main, bagaimana, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan. Enggak boleh. Enggak boleh ya. Yang seperti itu. Harus sopan sama orang tua. Jangan dengan tangan kiri, tangan kanan. Qul bi yaminik. Sammillah. Ucapkan bismillah. Dididik dari segala sisi, dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Sungguh saya melihat yang seperti itu. Keluar dari pagi, pulang sore. Anak kecil. Dalam keadaan sudah gak karuan kotornya. Mulutnya juga kotor sama dengan badannya. Dari mana? Dari sekian banyak manusia di luar. Yang tidak terdidik dengan didikan-didikan Islam. Ucapannya, sumpah serapahnya, kata-katanya kotor ila akhirnya. Maka yang seperti ini, Masya Allah, kalau sampai dimasukkan pondok pesantren, kadang-kadang guru sana, guru di pondoknya merasa susah. Ini anak malah merusak yang lain. Kasihan pula pondoknya. Tiba-tiba datang orang tua murid, anak saya sejak kecil gak pernah saya ajari kata-kata kotor. Setelah dipondokkan ke pondok bapak, sekarang mulutnya jadi kotor. Masa? Ternyata selidik punya selidik, biangnya yang tadi, anak liar tadi itu. Ikhwan fillah, jazakumullah, tolong ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kita saling bantu membantu orang tua di rumah dengan para guru di madrasah, orang tua di rumah dengan para pengajar, para ustaz, para pembimbing di ma'hadnya. Harus ada kerjasama yang baik. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Masing-masing kalian itu pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, termasuk kepala keluarga bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Seorang wanita juga bertanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Suaminya datang, kok anaknya demikian? Kenapa ini? Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya pemimpin akan ditanya mas'ulun an ra'iyatih, akan ditanya tentang kepemimpinannya, akan bertanggung jawab terhadap siapa-siapa yang dipimpinnya. Ini berat. Amanah. Sebagaimana Allah perintahkan wa'mur ahlaka bis-shalah wasbir 'alaiha, perintahkan keluargamu untuk salat. Dan kata Allah, istabir alaiha. Dan terus diperintah. Jangan bosan. Ingatkan lagi, ingatkan lagi, ingatkan lagi. Salat, salat, salat. Bangunkan lagi, bangunkan lagi, bangunkan lagi. Salat. Muru abna'akum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum wahum abna'u 'ashri sinin, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencacati ketika berumur 10 tahun. 10 tahun ke atas pukul.
Ikhwani fiddin a'azakumullah, katanya sayang sama anaknya, enggak mau mukul anaknya. Udahlah, nak sholat, nanti enggak mau, capek. Dibiarin, enggak dipukul. Terjadi nanti kebiasaan, watak. Ternyata sholat itu enggak penting. Akan begitu, akan terpatri di hatinya, akan terukir di dadanya bahwasanya sholat itu tidak penting karena bapakku diam saja, paling cuma nyuruh sekedarnya saja selesai. Tetapi kalau kau marah, kau ingatkan dia, apakah kamu masuk neraka? Apakah kamu enggak takut pada Allah? Akan terpatri di hatinya, betapa marahnya abiku, ibuku, umiku ketika aku meninggalkan sholat. Berarti sholat ini masalah besar, masalah penting. Sejak kecil terukir di hatinya bahwa sholat itu perkara besar. Kadang-kadang manusia terbalik. Untuk urusan sholat, untuk urusan belajar, untuk urusan-urusan ibadah, kayaknya santai banget. Ditaati ya alhamdulillah, enggak ditaati ya enggak apa-apa, nah, anak kasihan jangan dipukul. Tapi giliran gelas pecah, marahnya bukan main, dipukul anaknya, dimaki-maki anaknya, itu gelas api beli mahal sekali, tahu enggak kamu? Oh, ternyata gelas itu penting. Iya kan? Sholat tidak penting. Jangan dibalik. Kalau kamu lihat anakmu tidak sengaja memecahkannya, makanya hati-hati. Kalau bawa, langsung aja, udah gak apa-apa. Kamu gak apa-apa? Gak kena tanganmu, gak kena kakimu. Wah, abiku sayang sama aku. Bukan lebih sayang pada gelas, tapi lebih sayang pada aku. Barangkali kena tangan, barangkali kena kakinya. Tapi giliran sholat, ditinggal, marah besar. Awas, sekali lagi ya dipukul dengan lebih keras. Ini ikhwanul fillah azakumullah, yang namanya pendidikan. Bahasa Arabnya terbiah. Bukan mengajari. Kalau mengajari ilmu, mungkin kita belum sanggup apa dalilnya ini, apa dalilnya itu. Enggak. Yang penting dia sholat saja. Walaupun mungkin bacaannya belum lengkap. Yang penting dia tahu kalau sholat harus dikerjakan. Itu satu contoh. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Kalau dalam masalah agama, hendaklah kita betul-betul mendidik mereka dengan didikan yang sungguh-sungguh serius. Dalam masalah adab, dalam masalah akhlak, dalam masalah kejujuran, jangan mengajarkan kedustaan, jangan mengajarkan pengkhianatan, jangan mengajarkan untuk membohongi seseorang, jangan. Walaupun mungkin sederhana, kecil, bilang aja abinya gak ada, jangan. Itu pendidikan. Anak itu akan terbiasa. Oh, kalau gitu bilang aja begini seperti abiku dulu. Bilang aja enggak ada. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, pendidikan yang salah. Mudah-mudahan dengan kita mendidik anak-anak kita dengan akhlak yang mulia, dengan kejujuran, dengan saran hati, dengan keberanian, itu juga pendidikan yang baik. Untuk berani. Kalau benar, omong. Takut, takut apa? Bilang, Pak, itu salah. Enggak akan kamu dipukul, enggak akan kamu diapa-apain. Kalau nurut, alhamdulillah. Kalau enggak nurut, kamu tinggalkan. Selesai. Dididik untuk berani. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keluarga yang sungguh indah, keluarga mukminah, keluarga yang teladan adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana beliau mendidik istri-istrinya ketika mengucapkan kata-kata yang tidak pantas misalnya. Rasulullah SAW menyatakan, sungguh ucapanmu tadi kalau dimasukkan ke dalam lautan akan mengotori seluruh lautan. Sehingga cepat bertaubat. Beristighfar. Ikhwan fillah a'azakumullah, keluarga yang mukminah, yang menjadi teladan, yang diperingati di dalam haji dan umrah,
diperingati setiap bulan haji dan musim haji pada hari raya Idul Adha adalah keluarga Ibrahim alaihissalam. Bagaimana mendidik istrinya, bagaimana mendidik anaknya Ismail wa Ishaq alaihimus salatu wassalam. Sehingga ketika dibawa ke Mekah, dalam keadaan Mekah enggak ada rumah satupun kecuali Baitullah, Ka'bah yang sudah mulai rusak. Padang tandus, tidak ada pepohonan apapun. Allah kisahkan kisahnya dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim ayat 37. Inni askantu min durriyati biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Wahai Rabb kami, sungguh aku telah meletakkan keturunanku di lembah yang tidak memiliki tumbuhan sama sekali, di sisi bait rumahmu yang suci. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Rabb kami, agar mereka menegakkan salat. Faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Jadikanlah hati-hati manusia cenderung kepada mereka, dan rezekikanlah atau berikan rezeki pada mereka dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Siapa yang diletakkan di wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram? Istrinya dan anaknya, Hajar dengan anaknya Ismail yang masih bayi. Tetapi karena mukminah yang terdidik dengan ilmu dan adab, pertanyaan Hajar hanya satu. Apakah ini perintah Allah? Wahai suamiku, engkau letakkan aku di sini, di lembah yang enggak ada pepohonan, tandus, kering. Apakah ini perintah Allah? Dijawab, iya, ini perintah Allah. Maka setelah dijawab ini perintah Allah, apa kata Hajar? Lan yudayyi'uni idzan. Kalau begitu, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan aku. Yakin. Kalau ini perintah Allah, Allah enggak akan menyia-nyiakannya. Maka beliau rela, ridho ditinggal di wadin ghairi di zar'in, di lembah yang tidak memiliki pepohonan, lembah tandus. Dan kalian tahu kisahnya selanjutnya, bagaimana Hajar mencari air ke sana kemari, ke Safa ke Marwah, ke Safa ke Marwah, yang kemudian dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai ibadah dalam ibadah umrah dan haji, untuk sa'i baina Safa wal Marwah, untuk mengingat bagaimana keridhaan Hajar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Istri yang salihah, anaknya juga sama, Ismail alaihissalam, anak yang saleh. Bahkan ketika bapaknya menyatakan bahwa aku bermimpi dan mimpi Nabi adalah wahyu untuk menyembelih engkau, maka kata Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang kau diperintah, kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar menerima. Disembelih, siap. Kalau itu perintah Allah, ini istimewa. Sampai sudah pisaunya berada di leher Ismail, tinggal disembelih, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qad saddaqtar ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu, artinya wahyu yang Allah sampaikan kepadamu, maka engkau sudah diterima niatnya. Wa fadainahu bidhibhin adzim. Kami ganti dengan sembelihan yang lain, yaitu diganti dengan gibas, dengan seekor kambing gibas. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini barakallahu bikum contoh teladan yang baik. Kalau untuk agama harus tega. Kalau untuk din, untuk ilmu
harus tega. Kita enggak disuruh untuk nyembelih anak, enggak. Alhamdulillah, tidak berat ujiannya, hanya disuruh merelakan anaknya untuk ke pondok pesantren. Kenapa pakai nangis-nangis ibunya? Jangan, kasihan anakku. Lihat, ikhwan fillah na'azakumullah. Relakan. Bahkan, kalau perlu dalam jihad fisabilillah suatu saat, harus rela berangkat. Ini ikhwan fillah na'azakumullah. Ujian demi ujian dididik kita oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang sabar dan menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Istri juga dididik agar menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak juga dididik untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun mungkin berat, susah, capek atau mengorbankan harta, mengorbankan nyawa barangkali. Harus siap. Ini ikhwan fillah na'azakumullah yang bisa saya sampaikan pada tausiah kali ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan hidayah pada kita dan kalian semua dan seluruh kaum muslimin kepada tauhid wa sunnah. Dan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dan istiqamah di atas kebenaran. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tugas orang tua bila memondokkan anak mulai belum balig sampai dewasa? Selesai belajar anak kurang menghormati orang tua, kurang menyayangi orang tua. Barakallahu fikum. Saya sudah menyampaikan bahwa pendidikan pertama itu adalah orang tua. Maka saya tidak anjurkan kalau anak itu masih kecil untuk dipondokkan dan diasramakan. Saya tidak menganjurkan. Dan beberapa ulama pun tidak menganjurkan demikian. Dari umur kecil sampai SD selesai, itu harus di dekat orang tuanya. Tidak menginap. Agar terdidik oleh orang tuanya bagaimana bangunnya di pagi hari, bagaimana siangnya, bagaimana malamnya, diketahui seluruhnya. Dan dididik dengan adab-adab oleh orang tuanya sendiri. Karena saat-saat tersebut, mereka masih membutuhkan kasih sayang orang tua. Kasihan mereka kalau mereka dipisahkan dari orang tua. Bahkan barakallahu fikum, menjual kambing yang punya anak saja dalam hukum fikih tidak boleh dipisah. Kambing punya anak, enggak boleh dipisah. Kambingnya beli sendiri atau dijual sendiri, anaknya jual sendiri, enggak boleh. Harus sama induknya. Qulna a'udzubikumullah. Kasihan mereka, jangan dipisahkan dari orang tuanya. Kecuali kalau kamu lihat dia sudah dewasa. Paling tidak sudah lulus SD, sudah masuk beranjak masuk SMP atau setingkat SMP, yaitu mutawassithah misalnya. Dilihat itu pun bagaimana? Apakah sudah mampu dia, bagaimana perangainya, apakah sudah punya kedewasaan? Berangkat biidznillah ta'ala. Sehingga tidak terjadi apa yang ditanyakan ini tadi. Seakan-akan anak itu tidak merasa kalau pernah dididik oleh orang tuanya. Karena sejak kecil, sejak TK Al-Quran sudah dipisahkan dari orang tuanya. Atuhi bihadal qadar barakallahu fikum subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.